Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos, Kauno mokyklos filialo komandos nariai, tai aš Renata,
Augustė, Skaidrė,
Alilija.
Ir šią valandėlę su jumis būsime laidoje pokalbį prie Biblijos, skaitysime šio sekmadienio evangeliją, turėsime trumpą įvadą ir dalinsime savo įžvalgomis. Taigi kviečiu pradėti trumpą maldą.
Ateik šventoji dvasia, labai kviečiam tave į mūsų tarpą, į mūsų šitą laiką, kurį tau paskiriam, trokšdami tave pažinti. Duok mums to troškimo daugiau, duok kiekvienam klausytojui, kiekvienam skaitytojui, kuris turi ar girdi tavo žodį viešpatė, kad trokštų tave suprasti, pažinti, koks tu esi. Laimink kiekvieną širdį, laimink mūsų gyvenimus, kalbėk mums ir keisk mus savo žodžiu. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen. Kviečiu Augustę perskaityti Evangeliją.
Evangelija pagal Morkų. Anuo metu Jėzus kalbėjo minioms. Su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jei visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus tuo jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tartum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržovės ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Tai Dievo žodis.
Dėkojame
Dievui.
Tai kviečiame trumpą įvadą pasakyti apie šią evangelijos vietą mūsų komandos narę Skaidrę.
Jau galima atpažinti, kad šitie Jėzaus palyginimai apie paslėptą kviečio grūdo augimą, apie garstyčios grūdelį ar prieš tai buvę sėjėjo palyginimai, jie ištinka mus tada, kai gamtoje yra labai intensyvus augimas ir branda, grūdelio branda, jau besireiškianti kraunamų vaisiumi. Tai mums iš tiesų visa gamta yra vienas didelis palyginimas, ištisa analogija, knyga, į kurią įsižiūrėdami, kurią skaitydami, mes galime išvelgti slėpinius, netgi dangaus karalystės slėpinius. Jėzus naudoja palyginimo būdą nebereikalo, neatsitiktinai. Tai yra vienas iš tuo metu plačiai naudotų būdų, kaip žmonėm kalbėti, juos sudominant, juos įtraukiant. Visais laikais žmonėms įdomu klausytis istorijų. Ir kai Jėzus pradeda kalbėti palyginimais, žmonių gebėjimas klausytis, ypač jeigu jiems daugmaž žinomas kontekstas, juk sėja, gyvulių auginimas ir kiti buities dalykai jiems yra savaime suprantami, kasdieniški ir jie detaliai labai gerai pažįsta. Ir naudodamas tokius įvaizdžius, kuriuos žmonės labai gerai pažįsta, atsispirdamas nuo to, Jėzus gali vesti toliau. Ir šis metodas ne tik tai, kad atskleistų, kažką daugiau apie tokį ypatingą, nežemišką dalyką kaip dangaus karalystė, bet taip pat ir žmonių sudominimas, įtraukimas. Šitas būdas ir padeda atskleisti tai, ko jie dar nežinojo, ir padeda sudominti, ir tiesiog galbūt atbaido tuos žmonės, kuriem nėra skirtas šitas palyginimas, kurių ausys yra nepasiruošusios išvelgti paslapties tokiuose paprastuose kasdieniniuose dalykuose. Galbūt tai yra sukulpimo akmuo vadinamiesiems išminčiams, pasaulio žinovams, kurie ieško labai sudėtingų triaukščių formuluočių, išraiškingų išvedžiojimų. Šitie palyginimai yra labai paprasti, skirti paprastiems žmonėms. Ir juose slypi, būtent tokiuose paprastuose palyginimuose slypi neišsemiami Dievo slėpiniai, neišsemiami Dievo karalystės bruožai, požymiai. Ir dabar mes galime bandyti kartu įsižiūrėti atidžiau, tai ką mūsų ausis išgirdo, ką mūsų ausis gebėjo pamatyti, kam duota klausyti, tas te klauso.
Ačiū, Skaidrutė, už įvadą. Aš pastebėjau, kad beveik visas ketvirtas skyrius vien palyginimais surašytas, tik po šios evangelijos jau seka audros nutildymas. Ir tikrai, kaip tu sakai, žmonės mėgsta istorijas, jiems patinka jų klausytis, suranda save toje istorijoje pagal tam tikrus veikėjus ar situacijas, atpažįsta. Ir aš atpažįstu šitoj evangelijoj save, atpažįstu kaip tą mažą grūdelį, kuris turi va, tą genetinį kodą, jis jau turi tą planą, numatytą schemą, kuo jis turi tapti, kai bus pasėtas, kad jis taps medžiu užaugęs. Tai aš galvoju, ir aš Dievo plane esu, negaliu sakyti užkoduota, bet sukurta pagal Dievo panašumą ir paveikslą ir pagal jo sumanimą yra numatyta, kuo aš galiu tapti. Tam tikri talentai sudėti. Žinoma, tie talentai mano skleidžiasi, bet kaip ir tas augalas. Jis gali būti pasėtas į gerą žemę ar ten ant asfalto visai, bet įmanoma ir ant asfalto pražyst. Na, tai čia jau toks klausimas jau tada kitas, ką aš turiu padaryti, kad netrukdyčiau tam pilnam visiškai savęs išsiskleidimui. Pagal tai, kaip Dievas matė, kaip Dievas svajojo, kurdamas mane. Man užkliuvo toks, kad koks žmogaus yra indėlis šitoj vietoj, šitoj ištraukoj, kad žmogus sėklą įbėrė į dirvą ir derliui prinokus žmogus ėmėsi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Visa kita ne jo nuopelnas yra. Labai įdomu man pastebėti, kad žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Kad pats procesas augimo ne tiek labai jau nuo žmogaus ir priklauso. Dabar, jeigu žiūrėtume į dabartinį žemės ūkį, na, tai žmogus labiau kišasi. Vis dėlto trašos, žemės išdirbimas ir panašiai ir panašiai. Laistyt, prižiūrėt, ravėt reikia, kad būtų tas derlius geresnis, skalsesnis, bet pats augimas daržovės ar bet kokio augalo, tai nuo žmogaus kaip ir nepriklauso. Tai dabar bandau susiet su savim, o tai jeigu aš esu ta sėkla, tai koks mano indėlis turi būti, ką aš turiu daryti, kad, na, išsiskleiščiau kaip tas garsiečios grūdelis į medį, kur kitiems žmonėms būtų gera būti su manim, gautų tą atvėsį, poilsį, kaip ir aš kartais atsigavinu su kitu žmogum, žiūrėk, kartais pasikalbi ir taip gerą palieka, nes tas žmogus tiek vilties tau davė per išklausimą, per patarimą, per paguodą. Ir kartais atrodo, norisi susireikšminti, kad aš labai daug turiu padaryti. O iš tiesų, tai užtenka atsiverti, priimti, na ir paskui pjauti derlių. Kol kas man tokios mintis, kaip jums, Lilija, atrodo?
Savaiminis augimas, Dievo karalystė. Na, man ši apaštalo Morkaus evangelijos dalis visada kelia poetinės mintis. Sėklos birimas, dirvon, įspūdingas augimas. Norisi pratesti šias mintis poetiškas. Pavyzdžiui, kaip dangaus karalystė panaši žmogų, kuris išsiruošė į tolimą kelionę. Arba su dangaus karalystė kaip su mergaitė, kuri praauga visas suknelės. Klausant apie mistinį augimą Dievo karalystėje, nežinant kaip tai vyksta, darai prielaidą, juk tai nevyksta be meilės, be rūpešių, be dėmesio. Štai mano pirma mokslės sodininkės patirtis. Pavasarį beriu nasturtų sėklas į daiginimo indelius. Pirštai aplimpa smulkiom, smulkelytėm sėklytėm, kurias taip sunku surinkti nuo pirštų, kad jos sukristų tolygiai į žemę. Sudygus daigelėm, perkeliu dirvon, kur jos suveši ryškia lapija žiedais. Su malonumu, su džiaugsmu važiuoju sodą žiūrėti, kaip auga mano gėlynas. Aš jį laistau, raviu. Štai kita evangelisto Morkaus užrašyti Jėzaus žodžiai. Dirvon beriama sėkla. Puiki poetinė metafora. Kas ta dirva? Ar tai tik žemės? Juk dirva tai aš, tai mes visi. Ką mes sėjame? Auginame puoselėjam savo dvasinėse dirbose. Ar medį duodantį daug vaisių, ar ūsnį pikžolę? Kuo laistome savo dirvą? Ar iš pasaulio kylančių pykčių, pavydų, godulių, netirumais? Ar ramybė, meilė, romumų malda, Dievo žodžiu? Kokių saikų seikėje, tokių ir jum bus atseikėta, sako Viešpats. Morkaus 4 skyrius 24 eilutė. Kitas pavyzdys dirvos – tai yra šeima. Nežinai, kokioj dirvoj auga vaikas. Bet gali jam skirti dėmesį, meilę, rūpestingumą. Kodėl kartais mama su pasididžiavimu sako, mano ryšys su vaiku yra labai glaudus. Šito nebūtų, jeigu mama netiduotų savęs vaikui visas dienas, naktis. Jis sukuria šitą ryšį su savo vaiku, atsiduodama jam. Nebūtina pririšti vaiką prie savęs virvelinių ryšių. Meilė motinos neturi būti dusinama. Jisai turi jausti ir laisvę. Kaip kiekvienas augaliukas, jis auga laisvai. Ruošti gerą dirvą. Ugdytis, tai reiškia ugdytis Dievo žodžiu. Jėzus kelbė žmonėms žodį, kiek jis sugebėjo suprasti. Jėzus praplėtė apaštalų sugebėjimą suvokti, suprasti, juk jie buvo tikri neišmanėliai, kaip sakė Jėzus.
Paprasti žvejai?
Taip, bet Jėzus perkėtė kiekvieno iš jų širdį. Ir dabar Jėzus keičia mūsų širdis, ir dabar jisai ugdo, plečia mūsų suvokimą, supratimą. Per Dievo žodį, skaitydami Dievo žodį, mes augame, kaip tie augaliukai, tai yra dirva, kurio išpurenta Dievo žodžiu, mes laisvai augame. Žmonės nori ugdytis profesiniai srity, politikoj, bet dvasiniai srity nelabai žmonės nori ugdytis. Mes esam protingi, išmanus, gabus, bet dėja, ne kiekvienas žmogus yra išmintingas.
Ačiū, Lilija, už pasidalinimą. Kaip tau, Augustė, šitą ištrauką pasirodė? Kokių minčių sukėlė, įžvalgų ar randi save joje?
Aš būtent ir norėjau kalbėti labiausiai, ką randu, kas ataidi per mano gyvenimą, per mano supratimą ir iš jūsų pasidalinimų gražių. Man norisi pasidalinti tomis mintimis, kad vis tik tai, kaip čia Jėzus kalba, kad kalbėjo vien tik palyginimais, aš truputėlį nusivylusi, kad ne visada tos palyginimus suprantu. Ir man taip gaila ir galvoju, kas man juos išaiškins. Ir tada sėduosi, buvo toks laikotarpis, kai ieškodavau, nu, kažkokių pamokslų, va ten man paaiškins, aš iš tų pamokslų suprasiu tos palyginimus ir skaitydavau, nu ne, nu ir tai man čia kažkaip, va, nu gal kažkur ir paaiškindavo kažką, bet kažkur, nu vis tiek uždaryta likdavo. Ir man taip patinka, kad Jėzus čia sako, kad jis kalbėdavo tiek, kiek jie sugebėjo suprasti. Nu ir aš savo atleidžiu, kiek aš sugebu tiek, suprantu, ką jau padarysi. Šiandien tiek sugebu, rytoj gal šiek tiek bus kitaip. Bet labiausiai man patinka šito ištrauko, kad Jėzus savo mokiniams viskas skyrium išaiškindavo. Tai mane šita vieta labai labai guodžia. Galvoju, nu va, aš nesuprantu, tai kad aš suprasčiau tą Jėzaus palyginimą, man reikia būti Jėzaus mokiniu. Ir tada labai toksai klausimas didelis, ar aš esu Jėzaus mokinė? Kaip man būti Jėzaus mokinė? Kaip man būti Jėzaus mokinė, kuriai Jėzus skyrium išaiškintų, atskirai pasisodintų, kaip žinai, būna matematikos, kokios nemokėdavau, tai pas korepetitorių nuvesdavo, skyrium viską išaiškintų. Tai vat čia kažkas panašaus. Aš suprantu, kad reikalingas asmeninis santykis su Jėzumi, kad aš su juo dviese pasikalbėčiau apie visus ir reikalus, ir jo mokymą, ir ko jis moko, ir ko iš manęs nori. Kiek aš į tą įdėsiu indėlio, tiek galbūt ir pavyks suprasti. Bet ta dirva ir kalba, kaip Lilija minėjo, kad dirva tai aš. Iš tikrųjų, sėdžiu ir galvoju, tai kokiegi dar aš dirva. Mokinys tai mokinys, o dirva ar imli, ar nesausa, ar nežinau, kokia dar dirba. Maža aš, menka aš sodininkė, iš vis beveik prasta, labai netgi prasta, bet apie tai, kaip aš galėčiau priimti Dievo žodį, kaip sėklą į savo širdį, tai aš galiu pamastyti, kaip man paruošti savo širdį kaip dirba, kad aš būčiau imli šitam žodžiui. Tai yra nu, labai labai svarbu. Nes kitaip aš nieko nesugebėsiu suvokti, jeigu aš nebūsiu atvira Dievo žodžiui. Nes mano širdis gali užsidaryti ir daryti savas interpretacijas, savus įsivaizdavimus ir netgi kartais primesti savus palyginimus Jėzui. Kaip pavyzdžiui, jeigu man kažkoks poreikis yra, tai aš galiu girdėti tą poreikį vien tik tais, bet ne Dievo valią ir jo mokymo prasme. Tai va, tai labai noriu išmokti to. Suprantu, kad tai yra didelis darbas ir mokslas, galima sakyti, viso gyvenimo. Kad aš būdėčiau ir savo žemę, kaip dirbą, daryčiau imlę. Ar aš galiu į tai įdėti pastangų? Na taip, sėkla auga savaime, bet reikia, kad dirba būtų gera, vis tik manyčiau. Kaip jūs galvojat?
Kaip Skaidrė galvoja apie dirbą? Ir ką tau šito ištruka asmeniškai, tau ką kalbam apie tavo gyvenimą?
Ir dirba, ir sėkla, ir sėjėjas, viskas man čia yra apie mano profesiją.
Kokia tavo profesija, prisipažink?
Aš mokau vaikus tikybos. Esu mokytoja.
O taip. Ir tai daug sėklų sėjų vadinasi.
Man tenka va, tiesiogiai, kaip šitam sėjėjui, kaip ir Jėzui, būti tame vaidmenyje, kur mano žodis, kaip tas grūdelis, turi atrasti dirvą mokinių širdise ir aš turiu kantriai laukti, ar duos ten tų vaisių ar ne, ir kartais taip norisi kuo greičiau pamatuoti, patikrinti, nu kiek ten paaugo tasai grūdelis, ar jis apskritai paaugo. Ir mūsų švietimo sistema tai padaryta, kad reikia kiekvieną pamoką tikrinti. Ta, reiškia,
progresą,
ar jisai įvyko, ar tai tik tai slenkstis, ar jau pagrindinis lygis, ar jau čia aukštesnysis lygis. Per vieną pamoką mes stengiamės, nu, taip jau mūsų orientuoja, kad reikia pabandyti įsivertinti iš karto. Ir jeigu aš žiūriu į Jėzaus pavyzdį, tai ten visai kitokia sistema. Ten taip greitai nematuoja, ten leidžia sėjėjui tiesiog kantriai palaukti ir net nusišalinti nuo matavimo proceso, nuo vertinimo. Ir mėnesiais užtrunka, kol tas grūdelis gauna pagaliau tą augimą ir subrandina vaisių. tai mane moko, kad, na taip, reikia kažkaip išlaviruoti tarp to mūsų sisteminio vertinimo ir tarp to vertinimo, kuris yra dieviška išmintis. Nereikia skubėti, nurašyti mokinio, kuriam dar tik tai pagal balus yra slenkstis, nes ką gali žinot, galbūt būtent iš jo širdin kritusio grūdelio po kiek laiko užaug želmuo, kurio taip ir nesubrandins tas atrodo geriau besimokantis mokinys, kuris tam iš karto liktai parodė tas žinias, bet paskui pamiršo. Ir jo gyvenime tos žinios nevirsta gerais įpročiais, nevirsta asmenybės augimu. Tai va ir mane taip pat visi šitie slėpiniai, visi šitie Jėzaus palyginimai, sakiau, moko kantrybės, bet taip pat moko ir turėti tą nuostabą vaiko akis ir taip pat supratimą, kad Dievo karalystė nėra kažkur toli nuo mūsų, kažkur aukštumoj, kažkokiuose padebesiuose. Jeigu Jėzus naudoja tokius kasdieninius palyginimus, jis sieja dangaus karalystės visą tą tikrovę su mūsų buitimi, su mūsų kasdienybė. Tai vadinasi, mums nereikia ieškoti kažkur už mūsų kasdienybės, už mūsų patirtinės tikrovės ribų to, kas yra dieviška. Pati tikrovė, ta kasdienė tikrovė mums gali būti vartai į dievišką tikrovę. Tik reikia turėti tą vaiko nuostabą, vaiko susižavėjimą, atidumą ir mus tiesiog pačiups, įtrauks tas slėpinys anksčiau, negu mes pabandysim tą slėpinį kažkaip užčiuopti. Pats slėpinys mus pačiups, įtrauks į tą augimą, į tą procesą, į tą slėpiningą virtimą, virsmą kažkuo, kas mus pačius pranoksta, kaip tas garstyčios grūdelis, kuris buvo vos žiūrimas akimis, ne visai staiga, bet vieną dieną jisai tampa medžiu. Ir atrodo, oho, koks kontrastas, kaip tai įmanoma, iš kur jam tai, iš kur tas potencialas, iš kur tokia galia, augimo galia stebuklinga. Tai man ji yra raktas, kad ir aš, būdama tokia maža, atrodo nereikšminga, neturinti ypatingos galios keisti pasaulį, su Dievo šventosios dvasios veikimu, kaip tas garstyčios grūdelis, galiu pranokti pati save, jeigu tai yra tokia Dievo valia ir mano gyvenimas, mano augimas gali tapti tiltu tarp žmonių ir dangaus, tarp regimos tikrovės ir neregimos tikrovės. Ir tiesiog aš tikiu tuo, noriu tikėti, kad mano mažumas yra didžiulė galia. Iš to mano mažumo gali pasidaryti kažkas labai didingo, gilaus ir galingo.
Tikrai,
Dievo karalystėje.
Jėzus sako, ar ne Jėzus, kad išsirinko silpnuosius, kad sugėdintų stipriuosius, išmintinguosius, puikuolius išsklaidytų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenam, kad jūs klausotės laidos pokalbiai prie Biblijos ir su jumis šią valandėlę įžvalgomis apie šio sekmanio evangeliją dalinasi Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos Kauno filialo mokyklos komandas nariai aš Renata,
Augustė, Skaidrė,
Lilija.
Taigi tęsime toliau. Ačiū Skaidrutė už pasidalinimą. Tikrai pamačiau save tame grūdelyje dar kartą, kuris pranoksta pats save ir prisiminiau vieną savo tokią gyvenimo situaciją, kai buvo tikrai labai sunku Tikrai labai sukrito daug sunkių dalykų vienu metu ir aš nebepajėgiau jų pakelti, panešti. Ir buvau pakviesta pasisutęs vienuolės pietų ir aš atsimenu ten sėdėlamą, joms tiesiog pasakiau, kad, sakau, žinot, aš va taip gyventi nebenoriu, va, man taip gyventi yra sunku, nenoriu aš taip gyventi. Ar aš pasakiau, kad nenoriu gyventi kažkaip, bet aš negalvojau, kad ten apie kažkokį šeimą, tiesiog įvardinau, kad man taip sunku, kad aš nebegaliu va taip va gyventi. Ir atsimenu, viena sesuo atsisuko ir man sako, žinai, sako, kaip vienas kunigas yra pasakęs, žydė, kur pasėta. Ir man kažkaip tas žodis, nu, tokios kaip ir vilties davė, kad susitvarkys reikalai. Ir atsimenu tą dieną, ar sekančią dieną, aš įjau į parduotuvę. Ir einu į parduotuvę, tokia gatvelė, šaligatvis, ten tokia siena iš plytų pastatyta. Ir iškart nuo sienos eina šaligatvio plytelės. Nėra jokio žalio lopinėlio, visiškai nėra. Čia plytos ir ten apačioj grindinio plytelės cementinės irgi. Ir žiūriu, smėlio smiltelės vėjo supūstos į tą susidariusi tokį kampą tarp trinkelių ir tos sienos. Ir iš ten išdygo tokia žolytė, ilga laiba su lapeliais ir dar geltonai pražydusi. Ir aš taip sustojau, galvoju, nu kaip tokioj vietoj, išdygtų man ir dar pražysk. Visai, visiškai niekiniai vietoj, net ne žem, ten smiltelių ten supūstę. Ir aš prisiminiau tą posakį, žydėk ten, kur pasėta, ir galvoju, tai vadinasi įmanoma, tai ir man įmanoma tada. Ir dar tuo laiku kita sesė vienuolė man padovanojo tokį sąsvinį, paprastą, keturi formato sąsvinį, sako, čia tau, rašyk, ką nors, ar dienoraštį, ar kažką. Aš padėkojau ir tik po kelių metų, aš kai tvarkiau namus, radau tą sąsvinį, jis jau buvo prirašytas mano, tik tada aš pastebėjau, kad ant to sąsvinio kažkas yra užrašyta, na, atspausdinta, ten kažkokia paveiksliukas kažkoks buvo ir kažkokie žodžiai, bet aš tada tai net neatkreipiau dėmesio, kas ten yra. O dabar atkreipiau, ten buvo parašyta angliškai Blossom where you planted, kas reiškia žydėk, kur pasėta. Aš buvau šokiruota. Galvoju, jau čia buvo man trečias dievo žodis, aš tai vertinu kaip dievo žodį, vieną kartą išgirdau tiesiogiai žmogaus, antrą kartą per gamtą, trečią kartą per daiktą. Ir kas mane pažįsta, draugai, tai aš galvoju, ir aš pati tą liudiju žmonėms, kad dievo gale aš sugebėjau pranokt tokias sudėtingas gyvenimo aplinkybės, kur man draugė, kuri yra psichiatrė, sako, Renata, tu prasme, tu stebuklas esi, čia taip nebūna. Iš tokio bagažo, kokį tu gavai, taip nebūna. Ir tai man yra didžiausias dievo veikimo liudijimas, kad, nes aš nuo pat vaikystės buvo man tikėjimas kaip dovana duota. Aišku, brestant augant, aš turėjau daug galimybių atmesti arba pasirinkti iš naujo vėl tikėjimą. Buvo ir krizių, visko buvo. Tačiau tikėjimas, dievas, man buvo ta trama, kuri mane pranešė per daug dalykų. Ir dar sugebėjau klausyk ir kažkaip atsiskleisti. Ir turbūt pražysti. O gal dar pražysiu dar skirtingom spalvom, nežinau. Tai mano gyvenimas man pačiai yra kartais liudijimas, turiu savo priminti, kaip Dievas veikia mano gyvenime ir kad nėra neįmanomų dalykų einant su Dievu, tai kad žmogui neįmanoma, Dievui yra įmanoma. Tai vat man tokią patirtį priminė tavo sakinys skaidrė, kad tikrai gali pranokti pat save. Aš manau, tą matom iš tiesų ir, pavyzdžiui, sportą arba žmonės, kurie kažkokio labai ekstremalaus tikslo siekia, kartais atrodo tikrai pranoksta save, pavyzdžiui, nardytojai, kurie be papildomos įrangos, aišku, jie treniruojasi, aš buvau giliai nustebus kaip įmanoma, 200-300 metrų po vandeniu panerti ir iškilti ir būti neįkvėpus 3 minutės ar kiek ten tas rekordininkas pasiekė. Ir tai, nu, man toks tikrai irgi, vat, vienas iš tokių stebuklų, kaip tu gali pranokti save, kokios tos žmogaus galimybės yra. Jis yra ribotas žmogus, bet įmanoma pranokti save. Tai čia toks vienas iš pavyzdžių. Lilija, matau, rašat komentarą, tai pasidalinkit, ką rašat, kokios mintys. Ką jums, jūsų gyvenimui asmeniškai galbūt kažką palėtė, šitą ištruką, ką mes pasidalinom.
Aš stebiuosi Jėzaus pedagogiką, jo kantrumu, kaip jis gali stebėti, žiūrėti ir taip teisingai, sakė skaidrė, kad jis kontrastų mėgėjas yra, kaip jis gali stebėti žmogus visiškam pagėdime. Jis kantriai laukia ir sulaukia atsivertimo to žmogaus ir jisai sužydi kaip ta gėlė. Tai va šitą mane jo tas kantrumas žavi, todėl, kad aš to kantrumo neturiu. Visiškai neturiu kantrybės. Man norisi kartais patampyti tą gėlę, kad jinai auktų greičiau. Man norisi ją tempti. Bet kitų dirbtinai nieko nepadarysi. Reikia išlaukti. Reikia nežinoti. Miegoti naktim. Ir dienom, ir nežinoti, kaip auga tas žmogus, kaip jisai auga. O tas nežinojimas mane žavi, kad aš arba nežinau, kad žinau, nes žinojimas yra giliai, giliai manyje paslėptas. Mes daug ko nežinom, kad žinom.
Taip, tikrai, kartais reikia tos lobynus iškelti į paviršių, ar ne, sako?
Tai yra lobynai. Mūsų sielų lobynai. O kas mūsų sielos? Mūsų sielos yra viešpaties rankose. Ten lobynai yra. Arba pasiekus daug žinojimo, ne, žemiškam lygmenį. O mes daug kas sužinom. Informacijos rautai, ar ne, dabar ypatingai. Ateiti tokia būsina, kad aš žinau, kad aš nieko nežinau.
Arba dar yra posakis, kuo daugiau žinai, tuo daugiau supranti, kad tu dar daugiau nežinai.
Taip. Tai va to žinojimo, mane žavi tas žinojimas nežinojime. Ir žinojimas nežinojime.
O jau susipyniausis, kaip makaronai.
Jau kažką supainiau. Žodžiu, iš to nežinojimo reikia mokėti tam nežinojime. Laukiant to žinojimo, reikia mokėti išlaukti, kaip viešpats laukia mūsų. Jis visą laiką laukia. Jis kaip gimdybė laukianti vaiko. Tai viešpats visą laiką laukia. Jis pastovus gimdybė.
Nuolat mus gimdo.
Jisai laukiantysis. Viešpatie, šlovė tau.
Tikrai.
Aš pridėsiu irgi dar pratesti mintį, kaip jaučiu, ir savo pačios mintį, kaip sakiau, kad kartais sunku man suprasti Dievo žodį, bet už tai labai gera jo klausytis. Aš skaitau ir man taip gera ir taip širdis, taip tokia ramybė, toks balzamas, nors ir nesuprantu, ką Dievas sako. Kartais net man taip atrodo, kad nebūtina suprasti, svarbu priimti Dievo žodį kaip meilę man ir pasitikėti, ateiti į jo žvilgsnį, kaip mylinti žvilgsnį ir išgirsti, kad tai, ką jis kalba, tai yra meilė, tai Dievo žodis, kuriam jūs pačioj pradžioje sakėt, kad užkoduota sėkloje kažkas, kas išauks, tai Dievo žodė irgi užkoduota, kas iš jos išauks.
Tai jūs metui duos savo derlių,
taip. Tai paleidžiant tą kontrolę, mano suvokimo, supratimo, nesupratimo, paleisti tą suprantu ar nesuprantu ir laukti, ką Dievo žodis išaugins ir su pasitikėjimu, nes aš manau, kad Dievas neklysta. Tai, ką jisai sukuria, ką jisai duoda, tai yra gražu ir prasminga ir maitina. Ir dar, kaip čia gražiai Jėzus sako, tai dar ir paukščiai lizdus susisuka tame medyje. Labai jaučiu tokios daug paguodos Jėzaus žodžiuose ir kažkaip džiugina širdį.
Ir aš prisimenu tokį nuostabų pavyzdį. Tobula mergelė Marija, kuri visą gyvenimą taip atidžiai, taip įsiklausydama ir skaitė, ir girdėdama priėmė Dievo žodį. Ir net dviejose vietose mes skaitome, kad jinai jų nesuprato, kai pirmiausia išgirdo angelo pasveikinimą. Jinai tiesiog reagavo labai
žmogiškai.
Labai žmogiškai ir bent jau iki galo negalėjo to suprasti. Jinai gilinosi, uždavė gerus klausimus, kaip tai vyks, bet iki galo vis tiek jinai nebuvo pajėgi suprasti, žmogaus protas neišneša tokių slėpinių, tik tai jinai dėl to problemos nedarė. Jinai išgirdo, įsidėmėjo ir toliau svarstė savo širdyje. Kai atėjo pas ją piemenys, kuriuos atsiuntė angelai, sakydami, va, jūs rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose, mergelė tai matė, girdėjo ir iki galo nesuprasdama vis svarstė savo širdyje. Ji nebuvo iki galo aišku, kas čia nutiko, bet jinai apie tai vis galvojo keletą metų. Ir ypač, kai Jėzus paauglystėje iškrėtė tokį
pokštą,
taip, dingo iš tėvų akiračio ir kelias paras reikėjo jo ieškoti tarp giminių ir pažįstamų, kol jie atsekė jį iki pat šventyklos, pagaliau surado. Ir Jėzus tiesiog buvo nustebęs tokio elgesio ir sako, argi nežinojote, kad man reikia būti tėvo reikaluose. O Marija nesuprato. Dar labiau nesuprato, kuo tolyn, tuo sunkin buvo suprasti tą savo vaiką.
Tai kiek čia kantrybės reikėjo išlaukt, kol paaiškės, kas čia, dėl ko čia.
Ir šitą kantrybę jinai išlaikė iki pat kryžiaus, neskubėjo to vaiko tardyti, nepastatė į kampą.
Ant žirnių neparklubdė.
Tiesiog svarstė savo širdyje ir vaikas tuo paskui po šito įvykio jai buvo klusnus, jau daugiau tokių pokštų nebekrėtė. Ir kai jau Marija buvo po kryžiumi, mes matome pagaliau tą derlių. Jo širdyje subrendo derlius visų tų Dievo žodžio sėklų, kurios krito po truputį ir jinai joms leido toms sėkloms augti. Po kryžiumi jinai nepanaši sugniuždyta mama. Po kryžiumi jinai panaši į tvirtą moterį, kuri ne tik pati išstovi, pati savo skausme lieka stovinti, bet dar į ją remiasi ir Jonas, ir Magdalietė, ir visi kiti Jėzaus mokiniai, kurie dar nebuvo išbėgioję. Taigi jie dėl Marijos irgi stovėdami ten išlieka stovintis. Jos pavyzdžio sustiprinti jie išlieka nesugniuždyti. Ir tai man yra akivaizdus įrodymas, kaip va, tas giluminis mąstymas ir ilgalaikis augimas Dievo žodžio bandymas suprasti, ką reiškia tas žodis, duoda vaisių. Ir ypač va tokiose kritinėse akimirkose kaip kryžiaus išbandymas. Pagaliau tada paaiškėja, kiek supratai.
Tai iš tiesų taip, tikrai krizinėse situacijose pasimato, kas iš tiesų tu žmogau esi. Ko buvai pridėjęs į savo širdį daugiau, ar Dievo žodžio, ar pasaulio žodžių. Man atrodo, iš savo gyvenimo irgi, mėly klausytai, jūs taip pat galite atpažinti, kai būna sunkios situacijos, kuo pasitiki labiausiai tada, į ką remiesi labiausiai. Kartais tikrai Dievas leidžia tam tikriem dalykam atsitikti, kad aš išsigryninčiau kaip tas auksas, arba dar kartą atsakyčiau savo į klausimą, kas aš esu, iš kur aš atėjau ir kur aš einu. Kokia mano gyvenimo kryptis persidėliot savo prioritetus, persidėliot, kas man yra iš tiesų svarbu, kas gali palaukti. Dėl ko net neverta pergyvent ir net neverta plaukų žildint, nors jie ir taip žyla, bet nesuteikt progos stresui papildomam kilt. Taip, tai tos krizinės situacijos ir parodo. Vat, į ką tavo gyvenimas buvo labiausiai nukreiptas, tai labai aiškiai ir pasimato. Jeigu statei ant Kristaus kaip olos, tai tada ta audra tavęs nenuplauno, jeigu ant smėlio, tai kaip kortų namelis sugrūna greit ir čia galima.
Ir man atrodo, kad tai yra ir tas geriausias egzaminas. Ar
patikrinimas, ar tie dalykai, kurių tu mokėsi, sėdėdamas mokykloje, ar gyvenimo universitetuose, ar tai iš tiesų tave subrandino. Nes žmogus bręsta ir Bibliją skaitydamas, bet išminties grūdeliai gali jį pasiekti ir kitokiais būdais, jeigu jis atidus. Kaip, pavyzdžiui, tas sėjėjas ar tas žemdirbys, ar ne, jisai būdamas atidus, jisai gali savyje užauginti išminties įpročius ir gyvenime paskui jie kažkaip rezonuoja, atsikartoja kaip leitmotyvas. Tai tikrasis egzaminas vis dėlto bus kritinės situacijos, ne tos švietimo.
Galvau, sakysi, teismo dieną. Teismo dieną jau paskutinis egzaminas.
Taip, ne švietimo organizuojami tarpiniai ir baigiamieji valstybiniai, bet gyvenimo egzaminas ir kurio paskutinis bus va, tas perėjimas iš šito pasaulio į amžinąjį.
Į amžinybę. Man dar gražu buvo, kai tu dalinaisi, kad Jėzus pakluso savo tėvams, glui Dievas, pamatęs žmogišką ribotumą savo globėjų, suprato, nieko čia nebus. Reikia jiems paklusti, nes kitaip čia dar didesnis šaršalas kils. Čia aš taip žmogiškai interpretuoju, bet man kilo mintis apie tai, kad Dievas prisitaiko prie žmogaus. Jisai tikrai va, tas kantrus džentelmenas ir neveltui savo va, Dievas Jėzus yra kaip džentelmenas, jisai pas tave nesibrauna į širdį, jisai beldžia ir laukia, kol aš atidarysiu, kol aš atsiversiu, duoda ženklus, žmonės, galimybės ir kantriai laukia ir prisitaiko prie mano silpnumo, prie mano užsispyriliškumo, kiek kartų esu atmetus, įkvėpimus įvairius dėl savo baimių, dėl nepasitikėjimo. Ir galvoju, Dieve, koks tu iš vis kantrus, aš tokia nesu kantri su savim, kaip padėk man viešpatį išmokti būti tokiai kantriai su savim ir nereikalauti iš savęs daugiau nei tu, Dieve, reikalauji. Nes tikrai dažnai kartais iš savęs tiek daug reikalaujam tokio perfekcionisto, idealaus žmogaus, o šventas žmogus neturi būti idealus žmogus, aš galvoju. Šventas žmogus, tai kaip ten, būkite tobuli kaip jūsų dangaus tėvas. O ką reiškia būti tobulam kaip dangaus tėvas, tai aš įsivaizduoju, kad tobulumo apibūdinimas yra meilė. Mylėti, kaip Jėzus ant kryžiaus parodė meilę. Na, bet čia jau kita ištrauka. Tai aš norėjau paliesti tą, kad Dievas klusnus mano ribotumais prisitaiko prie manęs. Aišku, verčia, paragina truputėlį tobulėti, eiti į priekį. Bet jeigu mato, kad aš ne, kaip vaikas užsispyrė, sako, gerai, tai aš palauksiu, atsisėsiu šalia.
Ir net ne tik, kad prisitaiko, bet jisai tampa dar mažesniu už mus, toksai jausmas. Nu, tampa tokiu mažu, kaip mes, tampa ta sėkla, pačia mažiausia sėkla šioje žemėje. Jis pats tampa, jis krenta į žemę, nes sėkla taigi turi kristi į tamsią žemę, apmirti ten toje žemėje, kad duotų vaisių. Jisai miršta ant to kryžiaus, ar ne, jisai leidžiasi nu pačiam blogiausiam, ko mes labiausiai nenorėtumėm, kad mums tai įvyktų, ar ne. Tai čia kažkaip tikrai tokia, va, ta sėkla tokia pati mažiausia atrodo, bet pasirodo pati galingiausia, nes jinai tampa pamatu. Mhm.
Na ir pabaigai, ar dar turit kokių įžvalgų?
Net aš dar noriu pasakyti, ne pabaigai, o apie tą ugdymasi, kaip apaštalai ugdėsi, ar ne? Kiek metų jie vaikščiojo paskui Jėzų ir tobulėjo? Kaip jie jautėsi kietai, ar ne? Šalia stebukladario, šalia maitintojo, šalia gydytojo. Kaip jie jautėsi saugiai? Tokie, kaip sakant, žargoniškai krūtai jautėsi, ar ne? Ir staiga fiasko.
Nebelieka to.
Viskas
stogo virš galvos.
Staiga Jėzus plakamas, kraujai tiška, Jėzus bejėgis, jokių stebuklų. Ir tada mane žavi Petras, kuris pasako, aš nepažįstu jo. Aš supratau jį, kodėl jis tai pasakė. Nes tada jisai matė nebe tą Jėzų, paskui kurį jis sekė. Jis jo nebepažino, viso krūvino, kenčiančio. Jis pasakė tiesą. aš jo nepažįstu. Vat mane šitas momentas mane taip supurtė, kad Dieve, aš tave pažįstu dabar, bent jau stengiuosi pažinti. Nedaug Dieve tiks laikas, kai aš sakysiu, ne Viešpatie, aš tavęs nebepažįstu.
Nebent pažįstu tarsi, ar ne?
Tarsi nepažįstu, vat šitas momentas mane labai, labai, labai. Taip, jeigu nenodėmė, tai ką man tas išganimas? Nuodėmė yra mano išganimo sąlyga. Jūs įsivaizduokite, kad mano nuodėmės yra išganingos. Tai yra nuostabu. Aš visą laiką save niekinau kažkurį momentą, kai suvokiau, kad aš esu labai nuodėminga. Bet dabar aš suprantu, kad be nuodėmių aš niekas. Aš neturėčiau išganimo, aš nesiveršiu Jėzų. Ką man Jėzus, jeigu aš nenuodėminga? Kam jisai man? Kam man gelbėtojas? O Dieve, mūsų nuodėmė, žinokit, yra palaimingos. Ir dar jeigu pabaigai.
Palaiminga ta nuodėmė, kuri išpažinta.
Išpažinta, taip, aš jau. Taip, išpažinta. Aš jau išpažinau, vos ne kiekvieną dieną, kai buvo atsivertimo momentas. Ir todėl už tą nežinojimą, žinojimą, aš vat norėčiau dar pabaigai pasakyti. Su dangaus karalystė, kaip su ta mergaitė, kuri perauga visas suknelės. Nieko nežinodama apie tai, kad nuolatinis šiandien baigėsi rytoj, o kiekvienas rytoj turi savo užaugintą šiandien. Auginkimės.
Amen, kaip gražiai užbaigėt čia savotišką, kaip ir malda jūsų buvo, turbūt. Tai pabaigai ir kvieščiau kiekvieną iš mūsų pasakinį sudėti į tokią maldos grandinėlę. Tai Viešpatie Jėzų, dėkojam tau, kad leidi skanauti ir ragauti tavo žodį, leisti jam dygti mūsų širdyse. Tėve, meldžiu kantrybės malonės išlaukti visų tų gerų dalykų, kuriuos tu esi kiekvienam iš mūsų numatęs, suplanavęs ir nekantriai pats lauki, bet su meile mus laimini.
Dėkoju tau Viešpatie už tavo karalystės slėpinius, kuriuos tu įkėlei į mūsų kasdienybę, į mūsų paprastą gyvenimą, į mūsų darbus, į mūsų profesiją, būdą užsidirbti duonai. Suteik Viešpatie daugiau įžvalgumo, daugiau atidumo perskaityti šituos karalystės požymius mūsų pačių kasdienybėje ir pasisemti išminties iš tų kasdienybės tyrinėjimų, aukti tame ir duoti vaisių kantrumu, atidumu, ištikimybę. Suteik jėgų ištvermingai išstovėti, kai mus ištiks kritinės situacijos ir duoti subrandintą derlių tavo garbei ir šlovei.
Viešpatie, meldžiu, būk mūsų lūpose, kad galėtumėm ir kalbėti apie tavo žodį, ir liudyti, kaip tu gydai, kaip tu augini mus, ir koks tu esi kantrus mums. Meldžiu, Viešpatie, duok mums šios kantrybės, tokios, kokią tu turi mums, kad ir mes būtumėm kantrus vieni kitiems, mūsų supantiems mažutėliams ir patys sau kantrus, kad pasitikėtumėm, kad laikui atėjus tavo žodis duos gausių vaisių.
Dėkuoju tau Viešpatie už viską, ką patyriau gyvenime, ypač kuom nusivyliau. Dėkuoju tau už tamsiasi savo pusės, kurias tu šviesini vis. Dėkuoju tau už nuolatinį šiandien, kad dar nesibaigtų rytoj. Dieve, tu nuostabus Viešpatie. Tai na momentai, kai aš tai ryškiai pajuntu, kad tu nuostabus.
Viso to prašom per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Dėkojame Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės laidos pokalbiai prie Biblijos. Su jumis dalinosi Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos Kauno mokyklos filialo komandos nariai aš Renata,
Augustė,
Skaidrė,
Lilija.
Gražios dienos!